kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gamtaan Afrikaa maallaqa karaa seeraan alaa baafamuuf ture jedhamu kan lubni Balaayi Mokonnoon fa'a itti to'atamaniiran irratti ibsa baasuu isaa, Sudaan kibbaa keessatti namoonni miiliyoona 7 ol beelaaf saaxilamaniiru jedhamuu fi qophii 7 kan ta'e qophii Dirree Dimokiraasiin imaammata haqa ce'umsaa manni maree ministeerota Itoophiyaa raggaasise irratti waan qindeeffanne qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduuwwan har'aaf qindeeffanne kan nutti himu Bafqaaduu Morodaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafqaaduu Morodaati. Herreega baankii daldala Itoophiyaa keessa doolara miiliyoonii 6 karaa seeraan alaatiin baasuu fi yaaliin godhamee ture fashalaa'uu isaa gamtaan Afrikaa qibxata kaleessaa ibsee jira. Namoottan hojjettoota gamtaa Afrikaa hin taane herreega isaa baankii daldala Itoophiyaa keessa jiru keessaa maqaa ijaarsaatii fi hojii boolla bishaanii qotuuf jedhuun baasuudhaafi ebila 15 bara 2024 akka yaaliin taasifame kan ibsa gamtaan Afrikaa. Hojjettoonni baankii daldalaa Itoophiyaa damee mooraa gamtaa Afrikaa keessa jiru dammaqina agarsiisanii fi galateeffatee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa yaaliin maallaqa karaa sobaatiin baasuu fashalaa'uu isaatiifi namoottan gochicha raawwatanis to'annoo jala oolanii akka qorannoon isaan irratti taasifamaa jiru beeksisuu isaa kan ibse gamtaan Afrikaa. Fuuldurattis aggaammiin akkanaa kan hin raawwatamne muuxannoodhaa fi dammaqina akka kenneef beeksisee jira. Fuula durattis baankii daldalaa Itoophiyaa wajjiniin walitti dhufeenyaan akka hojjetu gamtaan Afrikaa ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii Naayiroobii irraa gabaasee jira. Dhimma kanaan walqabatee hanga'aan olaanaan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa lubni Balaayi Mokonnoon qabamanii hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduu keenyatti aanuun immoo daandiin qilleessa Itoophiyaa waggaa amma keessa jirrutti lakkoofsa imaltootaa 130 olitti guddisuuf karoorfachuu isaa beekseera.
Hogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo roobii har'aa dhaabbata oduu Rooyitarii wajjiniin marii taasisaniin dhaabbatichi lakkoofsa imaltoota sadabaluudhaaf karoora qabaatus danqaawwan adda addaa akka isa muudataa jiranu ibsaniiru. Danqaawwan kana keessaas tokko kan ta'e hanqina xiyyaaraa akka ta'e kan ibsan obbo Masfin Xaasoo xiyyaaronni haaraa dabalataa Booyingii irraa bitamuudhaaf ajajaman yeroodhaan qaqqabuu hin dandeenye. Bara 2023 keessa amma ji'a waxabajjiitti imaltoota miiliyoonii 13 fi qabxii 9 tajaajiluu isa kan ibse dhaabbanni daandii qilleensaa Itoophiyaa akaakuu xiyyaaraa harkaa qabu isa maaksi jedhamee beekamutti fayyadamaa akka hin jirres ibsuun isaa gabaasameera. Xiyyaarawwan hojiirra hin jirre kana sirreessuudhaaf warreen bitamuudhaaf ajajamanis dhiyeessuudhaaf dhaabbanni Booyingii haala gaarii irra akka jiru kan dubbatan hogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa dhaabbatichi xiyyaarota 146 tajaajila kennaa akka jiru ibsaniiru. Dhaabbatichi bara 2035 lakkoofsa maamiloota isaa dachaadhaan dabaluudhaaf kan karoorfate yommuu ta'u karoora isaa kana fiixaan baasuudhaafis xiyyaarota Booyingiitiif Eerbaasii 70 ajaje 54 biroo immoo ajajuudhaaf akka karoorfate ibsameera. Dhaabbatichi bakkaawwan itti balali'uu haaraa dabalaa akka jiru kan ibse gabaasni Rooyters tajaajila fe'isaa doolaara miiliyoonii 55 shaallagamu kennuudhaafis dhaabbata daldalaa Chaayinaa kan akka Alibaabaa wajjiniin hojjechaa akka jirus ibsamee jira.
Motumma federala fi humno ta tigray gidduti waligalte Pretoria ratnanno le falmisi sojechun kan ibsamani fi warana kaba Ethiopia boda bulchin sahara hunde faman haga watabaji soddomatti digulan bukato ta keyo fit debisani bulchin sahara hunde suf waligalte raga amera jechun itanan presidenti bulchin kayya ronanno tigray lieutenant general tadese worede sabahima nanno sanafro bi harra ibsakennanin kaniman Warana Tigray ilaalchise qaama didda agarsiisutu jira jechuun kan hoggantoonni mootummaa federaalaa dubbatanis qeeqaniiru. Leetenaant Jeneraal Taaddasan akka jedhanitti dhiheenya hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin raawwatiinsa waliigaltee Pretoriyaa irratti guyyoota lamaaf mari'atameera. Lammiiwwan qeerraa buqqaan deebisuuf illee karoorri ba'ee mariin gaggeeffamuu ibsanii yeroon kunitti raawwatamu kaa'amuu isaas ibsaniiru jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo lammiileen Sudaan kibbaa miiliyoonni 7 ol hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamaniiru jedhameera. Bafqaaduu dabalataan nutti hima.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataa fi qoteensaa yookiin faa'oon gabaasni baasee akka jedhetti yeroo amma keessa jirru kanarraa jalqabee amma ji'a adoolessaatti jiraattonni Sudaan kibbaa beela hamaadhaafi saaxilamuudhaaf deemaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roomitti mandheeffate faa'oon akka dabalee gabaasetti namoota miiliyoonii 7 kana keessa kanneen 79 ta'an hanqina nyaataa lubbuu isaaniitii fi bala qabeessa ta'e keessa seenanii jiru. Isaan keessaas 11 kan ta'an kutaa biyyattii Tiboor keessatti kan argaman yommuu ta'u 40 kan ta'an immoo kutaa kaaba Baahir Elgaazaar keessatti kan argamanuudha jedhameera. 28 immoo walwaraansa biyya ollaa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatanii kutaalee Sudaan kibbaa garaagaraa keessa kanneen qubatanii jiranuudha. Qaala'iinsi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deeme hanqinni oomisha midhaan nyaataa balaan lolaa bishaaniitii fi walitti bu'iinsi gosaawwan gidduutti raawwatamaa jiru beela kanaaf sababa ta'uu isaa gabaasni faa'oo kun dabalee ibseera. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne Sudaan kibbaa walwaraansa Sudaan kaabaa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e sararri deddeebisii waan cufameef oomisha boba'aa ishee gara gabaa addunyaatti erguu dadhabuun ishee sababa rakkina diinagdee biyyattii ta'uun isaas gabaasamee jira.
Poolisoonni magaalaa Niyuyoork kan Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessa seenuudhaan barattoota Paalestiiniin deeggaruun mormii taasisaa jiran hidhuu beeksan.
Ibsi dubbii himaa Yuunivarsiitii Kolombiyaa irraa ba'ee akka jedhutti poolisiin magaalaa Niyuyoork Yuunivarsiiticha keessa kan seene gaaffii bulchiinsi Yuunivarsiitichaa dhiyeessan yommuu ta'u gaaffichi kan dhiyaates nageenya hawaasa Yuunivarsiitichaa mirkaneessuudhaaf akka ta'e ibsameera. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Kolombiyaa Munichi Saafiik humni poolisii magaalaa Niyuyoork akka mooraa Yuunivarsiitichaa seenee barattoota bakkaawwan adda addaa qabatanii mormaa jiran bittinneessuuf galmaawwan yuunivarsiitichaa mormii irraa qulqulleessu xalayaadhaan gaafachuu isaanii beeksisanii amma caamsaa 17 humni poolisii akka yuunivarsiiticha keessa turu ibsaniiru. Gareen mooraa yuunivarsiitii Kolombiyaa tarkaanfii bulchiinsi yuunivarsiitichaa fudhate mormuudhaan dhimmichi yuunivarsiiticha keessatti raawwachuu qaba jedhanii jiru. Gareen waldaa piroofeesaroota Ameerikaa dameen yuunivarsiitii Kolombiyaa gama isaatiin qaba meeshaa waraanaa hidhate yuunivarsiitii keessa galchuun nageenya hawaasa yuunivarsiitichaa balaarra kan buusuudha jechuun isaa beekameera. Mormiin barattoota Yuunaayitid Isteetsi yuunivarsiitii Niyuyoorkii alattis kutaa Teeksaas, Kaaliforniyaadhaa fi bakkawwan adda addaatti adeemaa jiraachuun isaa gabaasamaa jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma mirga namoomaa Volker Tark dhimma kanarratti yaada kennaniin yaada ofii bilisaan ibsachuunii fi walga'ii naga qabeessa ta'e taasisuun mirga bu'uuraa akka ta'e ibsanii jiru. Haasaan jibbiinsa irratti hundaa'e fudhatama akka hin qabne kan ibsan barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walga'ii naga qabeessa ta'e geggeessu kabajamuu akka qabu ibsuun isaanii gabaasamee jira.
<S- <S- kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummoo kaadhimamaan pirezidaantummaa United States torban kana kutaa Michigan keessatti duula filannoo gaggeessuuf jiru. Filannoo baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu irratti kutaa falmisiisaa dorgommii cimaan keessatti gaggeeffamu keessaatis gabaasa Scott Sternis tujubee horaa haalattaa nuuf dhiyeessiti.
Kanneen kutaa Michigan keessaa filannoof sagalee kennan bara 2016 keessa Trumpiin filatan. Bara 2020 immoo Joe Bidenif sagalee kennan. Kutaa kana gareen duula filannoo kaadhimamtoota lamaanii filannoo baatii sadaasa dhuftu ni injifanna jedhanii yaadu. Akkaataa Trumpitti yaadan hangi tokko hojjettoota kaampaanii konkolaataa kan Trump hojiin isaanii karoora enerjii Biden baasaniif konkolaataa elektirikiif dirgoo mootummaan kennu dabalatee balaarra jiraa ittiin jedhan qalbii hojjettoota kanaa hawwateera. Ergaa isaan giddugaleessa Michigan keessatti roobii har'aa dhiyeessan keessaati.
Michigan kutaa biyyaa sababa indaastirii konkolaataatiin inni yookaan Biden barbadeessa keessa jira. Michigan keessatti hojiin nuu hafee hin jiru. Michigan keessatti hojiin konkolaataa hin hafne. Hundi isaanii sababa ajaja konkolaataa elektirikii ilaalchisee ba'een gara chaayinaa fi bakkeewwan birootti deemaa jiru.
Waldaan hojjettoota beekamaan Michigan keessaa Trump irra Baayidaniif beekannaa kenne. Pool Torrent bakka bu'aa waldichaati.
Doonaald Tiraamp Michigan keessaa deeggarsa koorporeeshiniiwwan gurguddoo qabaachuu danda'a. Sababiin isaas inni dhugumatti hojjettoota kanneen gadi qabudha. Kanaafuu dhugumatti inni yoo Michigan kan kooti jedhe deeggarsa hojjettoota Michigan keessaa hin qabu. Yoo qabaate dhibbarraa harka tokko hin qabaata.
Ergaa kana ka Baayiden filattoota hojjettoota ofitti hawwachuuf itti gargaaramanii yaadi uummataa dhaabbata oduu NBC jedhuun walitti qabame akka agarsiisutti ammayyuu Tiraampiin caalaa jaallatamu garuu kan waggoota afur duraarra ni xiqqaata.
Mul'atti Doonaald Tiraamp kan Ameerikaa kan ijaa ba'uu fi tarkaanfii fudhachuuti. Kan addunyaa maraalaagoo yookaan bakka bashannanaa isaa taa'ee ilaaluuf dureeyyiidhaaf sagadu. Pirezidaantichi injifatame duraanii hojjettoota waldaa hojjettoota gad aantummaan kan ilaaludha. Nu deeggaruu dhabuu qofa otoo hin taane nu tuffata.
Michigan keessatti Baayidaniin wanti gaafachiisu yoo jiraate waraana Gaazaa keessatti deeggarsa isaan Israa'eliif godhan kanneen morman kan aadaadhaan filattoota dimokiraatotaa ta'anii. Omar Suleeman waaltaa islaamummaa Diitrooyit jiru keessatti imaamiidha.
Inni itti yaadee imaammata addaa kan farra namoomaa ta'ee fi jibbisiisuu qofa osoo hin taane sadaasa bara 2024 kan gatii isaa baasisu hordofaa jira.
Magaalaa Michigan kan Adams Township keessatti filattoonni Baayiden haala immigireeshinii sirriitti qabachuu dhabuudhaan daangaa to'achuu dhabuu isaanii komatu jedhu kan magaalota sana to'atan Randy Johnson.
Meeqan isaanii akka ta'e mee ilaala. Karaa hamaa ta'een dubbachuu koo miti. Garuu namoonni meeqa akka seenan ilaala. Mee ilaala namoota nuti hin beekne meeqa akka seenan. Ilaala namoonni hamoon meeqa akka seenan. Dallaan Tiraamp ijaaran silaa kana hunda ittisa ture.
Tiraamp akka jedhanitti warreen Michigan Baayidaniin nuffaniiru.
Michigan guddittiin baatii sadaasaa dhufu jal'aa kan ta'e Joe Baayidaniin hojiirraa ari'amteetta jechuuf jiru. Asii ba'i ittiin jechuuf jiru.
Baayiden akka jedhanitti kan deebisanii akka filataman isaan gargaaru cimina waldoolii hojjettootaati.
Isin addunyaa kanarraa hunda kan caaltanidha. Beektuu bara 2020 deeggarsa keessan argadheera. Sababa keessaniin immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'ee as dhaabbadheen jira. Sababa keessaniin sunis dhugaadha. Sababa keessaniin bara 2024 ammas Doonaald Tiraampiin mo'amaa gochuuf jirra.
Yaadi uummataa caasaa oduu CBS News jedhamu kan torban darbe filattoota Michigan irratti geggeesse akka mul'isutti Baayiden Tiraampiin xiqqoodhaan dursaa akka jiran kan agarsiisu yoo ta'u lammiileen Michigan harka sadii keessaa lama kan ta'an bara kana pirezidaantii filachuun isa waggoota afur duraa caalaa faayidaa qaba jedhan.
Sagantaan keenyatti aanu immoo gara Maalaawii nu geessa. Mootummaan Maalaawii bittaa meeshaalee ijaarsa tajaajila piroojektoota uummataaf godhamu keessatti rakkoo malaammaltummaa mul'atu hanqisuu irratti daran hojjechuu akka qabu gaafatame. dhaabbati dhimma diinagdee biyyattiif quuqama qabu gabaasa baaseen maalaawii keessatti bara 2021 keessatti ijaarsa piroojektoota bu'uuraalee misoomaa keessatti malaammaltummaa hamaatu ture jedhee keessumaa dameen konistiraakshinii immoo daran malaammaltummaa kanaan miidhameera jala. Chiim Weemwee Paat Lingwa irraa gabaasa erga nugusuutaan miruutu nuuf dhiyeessa.
Mallattoon naboodatti argitan kun konkolaachistootaaf akeekkachiisa laataa jedha gabaasaan VOA kun. Mallattoon kunis kiiloomeetira 102 daandii guddicha magaalaa guddoo Malaawii Liloongeetii gara kaabaatti geessu boollaa fi bakka darbee darbee tatarsa'een konkolaachisuudhaaf rakkisaa ta'uu saaddeessa. Kun haala tajaajilli daandii biyyatti itti jiru kan mul'isudha. Sana waan ta'eef ekspertoonni dhimma hawaasaaf dinagdee mootummaan yoo dinagdee biyyattii guddisuudhaaf karoora qabatee saffisaan daandilee biyyattii suphuu irratti akka bobba'uu gaafataa jiru. Daandilee guguddaa biyyattii irratti boollaa fi wantoota gufuu ta'uu danda'an arguun waan baratame si'a ta'u shoferootaaf akkasumas hawaasa tajaajila konkolaataa eeggatu gidirsuu irraa darbanii daandileen kun guddina dinagdee biyyattii irratti gufuu olaanaa ta'aa jiru. Jaak Gaamaa jiraataa magaalaa Liloongeedha. Haalli daandii biyyattii gatiin konkolaataa miidhamee ittiin hojjetamu bakka tokko ga'uudhaaf yeroo namatti fudhatuu fi meeshaalee fe'aman miidhaa jira ture kan jedhan. Sababaa kanaaf fageenya Liloongeetii Kusunguu dur sa'aatii 2 qofa fudhatu amma shofeerotatti sa'a 3 fi isaa ol itti fudhata. Ogeessa dinagdee kan ta'an Beetaa Fiirii haalli daandii biyyattii guddina dinagdee Malaawii miidhuusaa cimsanii amanu.
Osoo daandii konkolaataa gaarii qabaanne sunsula guddina dinagdee hawaasaa haalaan dagaagsa. Sababaan immoo daandii gaarii jechuun bittaaf gurgurtaa saffisuun gabaan akka guddatu godhee investoroota illee hawata waan ta'eef.
Qaamoleen quuqama hawaasaa qaban immoo gama isaaniitiin ennaa bajeetii hojii daandiitiif ramadamu rakkootu jiraa jedhu. Fakkeenya ennaa ka'anis deemsa kana keessatti dhaabileen ijaarsaa ulaagaa hin guutiin yookiin immoo sadarkaa gad aanaarra jiran koontiraata guguddaa ennaa mo'atan hubatamaa jiraa jedhu. Wiilii Kambaadiira waajjira dhimma hawaasaaf quuqamu Social Accountability and Transparency jedhamutti daayirektaradha. Koontiraatii hojii daandii namootaa fi kaampaaniiwwan maashinii tokkollee hin qabneef ni laatamu. Kana malees piroojektoota burmisoomaalee sadarkaa isaanii hin eeggatin akka hin taanetti hojjetaman argaa jirra. Sun immoo kan ta'eef aangoowwan mootummaatii fi koontiraaktoroota gidduutti hariiroo jirurraan kan ta'edha ture kan jedhan. Daandiileen biyyattii yaaddessaa ta'uu isaatiin walqabatee iyyata ka'aa jiruu fi deebii akka ta'utti ministeerri geejibaaf dhimma hawaasaa Malaawii Jaakob Haaraa deebii laataniin daandiileen biyyattii dhiyeenyatti haalaan suphamanii yookiin sirriitti hojjetamanii akka tajaajilaaf qophii gochuuf tattaaffatamaa jiru ibsan. Jeeraald Koonjee Construction Industry of Malaawii jedhamutti hojii gaggeessaa olaanaa na ta'an isaanis haala jiru na ibsan haalli daandii biyya keessaa akkas fokkisaa ta'uuf dhimmoonni gumaachan ni jiru. Kanneen keessaa malaammaltummaa yookiin korraapshinii tokko jedhanii inumaa piroojektoonni tokko tokko immoo osuma hin jalqabin achumatti fashala'aniyyuu jiru jedhan. Akkaataadhuma piroojektoonni kun itti eegaluuf yaadaman yeroodhuma yaadamanii eegalee fashala'uudhas jedhan. Imaltoonni gama isaaniitiin caasaa daandilee amma jiru dafee suphamuu qaba yoo biyyattii isaa karoorfattee jirtu fiixaan baasuuf yaadamee jedhu. Biyyattiin caasaa tiraanspoortii yookiin geejibaa bifa hedduu baafattee socho'aa kan jirtu ennaa ta'u kanneen keessaa tokko daandilee amma jiran gabbisuudhaan haalaan suphuun baadiyyaaf magaalota walquunnamsiisuufaa kan jedhudha. Toom Kaajee koomishina karoora biyyattii keessatti itti gaafatamaa dhimma quunnamtii sabaa himaaleedha. Waggoota muraasa dhufan keessatti piroojektoota guguddoo kan akka ijaarsa daandii irratti fooyya'iinsa tokko ni argina. kun immoo baatii jaha yookiin immoo waggaa fudhachuu dhiisuu danda'a. Kun kan ta'uuf mootummaa bira dhaabilee dhuunfaa akkasumas michuuwwan misoomaa bira kutannoo fi fedhiin galma kana bakkaan ga'uuf waan argaa jirruu fi ture kan jedhan. Xiinxalli baankii addunyaa bara 2023 ifate akka addeessutti Maalaawiin dhimma piroojektoota tiraanspoortii kana raawwachuudhaaf haga bara 2025 doolaari miiliyoonii 8.6 yookiin immoo qarshii biyyattii kawaachaa tiriliyoonii 1.5 barbaachisaan jedha gabaasi Chimweewee Pandaataa Lilongwe irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree ministeerota Itoophiyaa eebila 17 bara 2024 yaa'ii isaa idilee 30ffaa gaggeesseen imaammata haqa ce'umsaa raggaasiseera. Imaammata haqa ce'umsaa kanaanis Itoophiyaa keessatti yeroo fi bakkoota garaagaraatti dhiittaa mirga namoomaa waldhabdee seeneffamoota waldhabdeen akka uumamu taasisaa turan furuun miidhamtootaaf haqa baasuun itti gaafatamummaan akka dhufu kan taasisuudhas jedhameera. Itoophiyaa ammayyuu waldhabdeewwan keessa jirtu keessatti imaammata haqa ce'umsaa kana hojiirra oolchuun ni danda'amaa jechuun ogeessota lama dhimma kanarratti dubbisuun qophii Dirree Dimokiraasii har'aaf qopheeffanne kunooti.
Imaammanni haqa ce'umsaa manni maree ministeerota Itoophiyaa raggaasise guutummaa Itoophiyaa keessatti hojiirra akka oolfamu kan ibsu yommuu ta'u haala qabatamaa amma biyya Itoophiyaa keessa jiruun keessumaa naannoowwan Oromiyaa fi Amaaraa keessatti yommuu walwaraansitti fufee jiru kanatti hojiirra ooluu malaa jechuun ogeessa seeraa kan ta'e Margaa Fiqaaduu Yuuniversiitii Walqixxee irraa gaaffiin dhiyeesseef biyyi tokko haqa ce'umsaa hojiirra kan oolchitu jala.
Gama tokkoon walwaraansa garee hidhatee jiruuf mootummaa gidduu walwaraanamii yookiin tokko moo'ee adeemsa waraanaa kana keessatti dhiittaa sarbamiinsa mirgoota namaa gahanii deebii kennuudhaa fi haqa fiduudhaa fi kan gaggeeffamu ta'a. Yookiin immoo jarri wal waraanan kun wal moo'uu erga dadhabanii booda gara walii galteetti dhufanii waraana dhaabanii adeemsa waraanaa sana keessa immoo badiinsa miidhaa mirga namaa dhaqqabee deebii kennuudhaa fi adeemsa ta'uudha. Yookiin immoo bakka wal waraansi hin jirretti mootummaan fudhatamummaa dhabuu isaarraa kan ka'e akkasumas sarbamiinsaa dhiittaa mirgoota namaa geessisuu isaarraa kan ka'e mootummaan gaafa fudhatama dhabu aktoroota yookiin immoo qooda fudhattoota biyyaa walitti qabee gaafa riformii gaggeessu yookiin jijjiirama fidu yeroo jijjiirama sana sarbamiinsaa dhiittaa mirgoota namoomaa deebii kennuudhaa fi kan gaggeeffamudha jechuudha. Haqi ce'umsaa wanti jedhama.
Imaammanni haqa ce'umsaa mana maree ministeerota Itoophiyaa raggaasifame kun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru furuuf marii biyyaalessaa waliin akka taasifamuu qabu yeroo baay'ee ogeessotaan himamaa ture kan jedhu Lataa Baqqalaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa imaammatichi dhimmoota lamarratti xiyyeeffateera jala.
Waan lamarratti waan fuulleffate of keessaa qaba. Inni tokko itti gaafatamummaa yookaas criminal accountability waan jennu sanadha. Lammaffaan dhugaa baasuu fi araara buusuu wantoota jedhan kana lamaan irrattidha kan inni fuulleffatee jiru. Bu'uuraa heera biyyattii keewwata 28 muraa tokkootiin darbiinsa yerootiinis akka hin dhorkamne yeroon isaa hammamuu dheeratu darbiinsa yerootiin kan hin daangofne dhiifamnis godhamuu fi kan hin dandeenye jedhamanii kan tarraan sana akka haaraatti qoratamee ilaalamee itti gaafatamummaan yakka akka jiraatu kan jedhudha.
Itti dabaluunis dhimmi araaraa qabiyyee imaammatichaa ta'uu kan himulataan akkas jechuun ibsa.
Inni lammaffaan dhugaa baasuu fi araara buusuudha. Dhugaa baasuu fi araara buusuun wal qabatee kun waan yeroodhaan yookaas akka isa sanaa kan bara 1987 jalqabee jenne sanaa kan yeroodhaan daanga'u miti ijaarsoo biyya kanaarraa jalqabee akkuma silasii kaasee rakkoo olaanaatu jira biyya kanaa. Seenaa irratti walii galteen hin jiru cabii isa tokkoo isa tokkootiif kabajadha namoonni yakkamtoota seenaatti jedhamanii biyya kana keessatti saboonni majaa isaaniitti yaadatan isa tokkoof immoo mallattoo kabajaa mallattoo birmadduu biyyaa jedhamaniiti kan ilaalamanii. Kanaafu wantoota biyya kana keessatti godaannisa seenaa ta'anii caba seenaa ta'anii kuukkii hariiroo sabootaa gidduutti kuukkii ta'anii argaman kun marri akka haaraatti ilaalamanii dhugaan ba'uu danda'u qaba.
Imaammatichi egeree Itoophiyaaf gaariidha kan jedhu margaan haalli amma hojiirra ittiin oolchina jedhame imaammata kana keessatti kaa'ame garuu shakkii nama keessatti uumuu mala jechuun yommuu ibsu.
Eenyutu akka kana qoratee murtee kenna kan jedhu irratti manni murtii duraan poolisii diraartii duraarra kan ture manni murtii addaa wayii jiraachuu qaba kan jedhu ture. Amma erga faayinaal diraaftiinsa bahee mana murtii keessatti beenchii tokkotu kennamuu qaba. Yaada jedhu kaa poolisiin sun jechuudha. Manni murtii otuma caasaan isaa iyyuu independent ta'ee amanamtummaa qabaachuudhaaf hundaa'ee haala itti uummanni waliigala jaarmiyaa biyya kanaa institushinii biyya kanaa ilaalu itti hubatu irraa yoo kan kaanu ta'ee amantummaa qabaachuu dhiisuu danda'a manni murtii amma jiru. Sababiin isaa iyyuu mana murtee yeroo baay'ee hojiirra oola waan ta'eefi. Manni murtii amma jiru caasaa mana murtii amma jiru keessatti murteen beenchii haga ce'umsaa ilaalu kuni akkamittiin amanamtummaa hawaasaa qabaachuu danda'a kan jedhu gaaffii isa guddaanatti uumeera.
Kana malees jala margaan yeroo amma haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruun hojiirra oolchuun waan danda'amu mitii jala.
Sadarkaa poolisiitti sadarkaa imaammataatti gara fuulduratti yeroo nageenyi dhufe. Hojiirra oolchina kan jedhamu yoo ta'e irraan ala haala amma jiruun haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun waan danda'amu natti fakkaatu.
Lataa Baqqalaas Gamaysaan dhugaala osoo wal waraansi biyyattii keessatti hin dhaabbatiin imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuun ni ulfaataa jala.
Bifa afaan qawweetu biyya wal waraanamaa jiru kana keessatti waan marii biyyoolessaa waan haqa ce'umsaa maal jennu kana bakkaan ga'uun yookaas milkaa jiranii yaaduun xiqqoo ulfaataadha. Kanaaf milkaa'insa waan kanaatiif jalqaba qawwee callisiisuu saayilensiin zagaan waan jedhamu sun dirqamaan piraayoritii argachuu qabaa kan jedhu tana mana.
Akka waliigaltee Pirootooriyaatti yakkoonni waraanaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa irratti raawwataman karaa haqa ce'umsaa akka ilaalamanidha. Isa kanaaf imaammatichi hojjechuu mala jechuun gaaffin margaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Naannoo Tigraayitti qofatti kan limiit ta'u yoo ta'e waliigalteen waan jiruu fi waliigalteen Pirootooriyaa waan jiruu fi isa sana irratti mootummaa federaalaa fi mootummaa kan naannoo Tigraay yeroo waraanni sana deemaa turetti mootummaa federaalaa fi hooggantoota kan Tigraayitti gaafatamummaa gochisiisuu haalan itti danda'amu tokko jiraachuu mara. Garuu hirmaattonni waraana sanaa immoo kan kaaba qofa yoo fudhanne iyyuu hirmaattonni kan naannoo Amaaraa jiru kan Tigraay illee jiru. Irra sana akkaawuntabil gochuun haala danda'amu irra miti jechuudha haala amma jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi margaaf qaaduu guddaan galateeffadha. Qophiin Diree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin. Dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii x yookaan kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaaltuun sagantaalee tujubee horaa.
ቱላልቶን ሱር ሰገሌ ግርማ ደገፋፊ ሲሳይ አሸናፊ ትግስት ገመይ ሞከራ ተወረ ሚዲያ ለሐዋሳቲን ታምሳሱኒ ፊ ፕሮዲውሰር ሪከኛ ንጉሱ ታምሬ ኦጌሶ ተስቱዲዮ መረወሊን ተውን ሰገንታ ከኛ ሐራ አስመረት ጎለምና ሐልከን ጋሪ